Pavel Žáček, předseda výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu z ODS. Vítejte ve studiu.
Hezký den.
Řekněte mi, je to 2 roky od vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Jak dlouho ještě potrvá?
Já si myslím, že to nikdo není schopen říct. To nezáleží na naší straně, na straně přátel Ukrajiny, podporovatel Ukrajiny, to záleží na, bohužel, na jediném muži nebo aparátu jediného muže, který sídlí v Kremlu a kterým je agresor a zločinec Putin.
Takže to záleží na Vladimíru Putinovi, pokud se stáhne z Ukrajiny, nebo co od něj chceme, když to budu brát jako Česko?
Ta situace samozřejmě je složitá. Já si myslím, že on vnímá, stejně jako je vnímal před tím, než zahájil ten plošný útok na Ukrajinu. Špatně si vyhodnotil situaci v Evropě, špatně si vyhodnotil pozici NATO, podle mě špatně si vyhodnotil náš úprk z Kábulu. To jsou všechno faktory, které asi hrály na to jeho rozhodování strategické i taktické, které vedlo k tomu, že zaútočil na Ukrajinu, ale nenaplnil své strategické cíle. Ukrajina zvládla, odrazila a teď je otázka, co dál. Nám nezbývá, je to otázka naší národní bezpečnosti, kolektivní bezpečnosti, protože pokud bychom nepomohli Ukrajině, pokud by Ukrajina nezvládla svoji obranu a zroutila se, tak ty naše náklady, investice do bezpečnosti, ten náš potenciální konflikt s tím agresorem, kterým je dneska Ruská federace, by byl mnohem blíže a vlastně kolegové z NATO nás naposledy teď na začátku tohoto týdne jako delegaci NATO, jako členy poslanecké sněmovny, kteří jsou v rámci té delegace, upozorňovali, že ty náklady by byly ohromné a příprava by se musela mnohem zvětšit, protože ten Rus dneska je nevypočetelný, není mu možné věřit a ty analýzy, které na základě zpravodajských zdrojů a na to má, ale také Američané, Britové a další státy říkají, že jsou schopni, ať už horizontu, někde se říká veřejně 4 roky, někde 6 let, jsou schopni být připraveni k nějakému útoku vlastně za hranice Běloruska.
A chtěli by to, pane předsedo, chtěli by to v tom rozhovoru Takra Carlsona s Vladimírem Putinem, asi každý z nás viděl tu část, ale bylo to velmi citované, on tam říká, že nemá zájem o Polsko, nemá zájem o Pobaltské republiky, takže Putinovi nevěříte v tomhle?
Putinovi nikdo nevěří. I kdyby teďka Rusko přestalo válčit, tak co s ním dál? Není to důvěryhodný partner, nebude, možná pro Čínskou lidovou republiku, ale to je velký otazník. Vztahy z Číny a Ruska nejsou dneska také úplně ideální. Čína využívá toho oslabení Ruska tím neúspěšným útokem na Ukrajinu. Ale když si myslíte, že obnoví se nějaká taková primární důvěra z minulosti mezi Ruskou federací, Evropou, Euroatlantským společenstvím, já si myslím, že za Putina toto nepůjde. Prostě takže on je nedůvěryhodný, jak v té vojenské oblasti, tak v ekonomické, tak v politické. Čili ono to nemá moc nějakou jako budoucnost. A proto nevíme, co se může stát, proto nevíme, a on nemá jinou před vlastním publikem, před tím, kvůli kterému asi vyvolal tu strašlivou válku, tak nemá jinou možnost, než pokračovat v té válce.
Řekněte mi, pane předsedo, náš prezident Petr Pavel sám říká, tyhle jeho slova zaznamenal E15. Situace na bojišti se od loňska významně změnila, není dobrá, bojišti v Ukrajině. Ta realita přece jenom, mluví se také o mobilizaci, velké mobilizaci na Ukrajině, kterému se i tamnější parlament trošku brání mimochodem. Jo. Novinářka z Ukrajiny pro Seznam zprávy říká, oni si uvědomí, že to není příliš populární krok. Když se podíváme na tu realitu, skutečně ta válečná cesta je ta jediná cesta, jak k tomu míru, mír se často neskloňuje mimochodem, nebo jak k tomu jak ten konflikt ukončit?
Znovu opakuji, není to primárně na nás. Myslím si, že ta protistrana, to znamená v tomhle směru Putin a jeho administrativa, je založená na vůli jednoho muže. Je založená na totalitním principu, který rozhodne, že část společnosti vypne a veškerou ekonomickou a další sílu přepne na válečnou ekonomiku. A je schopen tím krátkodobě zvednout jednak ty ekonomické procesy podpořit, včetně HDP, a jednak vlastně poslat na Ukrajinu, na to své vysněné bojiště, další techniku a další vojáky. Má to prostě jednodušší. U nás, kde jsou demokratické procesy, prosím, včetně Ukrajiny, tak je to složitá věc, je to věc politického diskurzu, který má dopad i na vaše úsilí a na vaši armádu. Čili my to musíme předjednat, proto nám to také dlouho trvá. Kdybych to převedl na NATO, my jsme společenství, kde prostě je nutný konsenzus, čili některé procesy bohužel trvají dlouho, ale na druhou stranu, to znamená, že musí souhlasit všichni, dejme tomu včetně Maďarska a Turecka, abych to řekl zcela konkrétně. Na druhou stranu připravujeme taková opatření, připravujeme ty síly té rychlé reakce tak, aby byly co nejblíže tomu potenciálnímu místu konfliktu, to znamená tomu východním křídlu, to znamená východní hranici Evropské unie, a zároveň se snaží vysílat takové signály o tom odstrašení, aby Ruská federace se nepřeklopila do nějakého konfliktu na to, což by byla při nějakém plnoplošném formátu samozřejmě obrovská tragédie přes zvěst nějaké třetí své války. Ale nemůžeme věřit panu Putinovi v jakémkoliv rozhovoru, který říká pro svého spřáteleného novináře, byť ze Spojených států, že už další ambice nemá, když zpravodajské informace, když další informace, které prostě tečou do jednotlivých generálních štábů, do NATO v Bruselu, svědčí o tom, že oni se připravují a že berou vážně ten potenciální konflikt s NATO. My ho nechceme, my jsme obranná aliance. Na druhou stranu naším velkým faktorem je to odstrašení, čili my musíme ukázat připravenost, to znamená, že musíme dostatek techniky, moderní techniky, musíme dobře analyzovat to, jakým způsobem bojuje ukrajinská armáda, jakým způsobem byla úspěšná v zadržování mnohem silnější nepřítele, a musíme mít síly a odolnost obyvatelstva. Jsou všechno faktory, které diskutujeme v NATO, musíme je přenést i na tu naší národní úroveň, musíme prostě čelit tomu, co se Rusku nabízí a co dneska velmi levně dělá, to znamená hybridní působení, dezinformace a tak dále. To jsou všechno věci, které posilují odolnost a připravenost. Ne, že bychom volali po tom konfliktu. My, no a pak, nejsme útočná aliance, ale musíme mít lidi, kvalifikované lidi, motivované lidi, musíme mít odolnou společnost, musíme mít moderní techniku a musíme mít odhodlání, aby druhá strana věděla, že v případě nějakého jí vyvolaného konfliktu jsme schopni se bránit.
No to je řada složek, řekl bych, u naprosto základních, které bych čekal, že ta země nějakým způsobem už má. A zůstanu u těch, nebo vrátím se k těm lidským zdrojům, které vy jste jmenoval jako jedno z těch základních pilířů pro připravenost. Karel Řehka, náčelník generálního štábu, v rozhovoru pro Blesk řekl, že by nebylo vůbec špatné, kdyby se nějakým způsobem vrátila ta povinná vojenská služba nebo nějaká větší angažovanost lidí. Byl byste pro?
On to řekl jako jednu z variant. On to řekl jako, řekl bych, velmi vážně míněný balon do vzduchu, aby nás dostalo do té diskuze. A není to věc, kterou by si myslel on jako člověk zodpovědný za českou armádu, ale je to po diskuzích v NATO. Je to prostě, NATO má velmi podrobnou analýzu každé z členských zemí, její úsilí, naplňování 2%, modernizace, technika, dělají se na rozdíl od minulosti, vracíme se vlastně my nově jako východní křídlo k té etapě studené války, kdy byly velmi konkrétní plány na obranu těch příhraničních území, které sousedily s Varšavskou smlouvou, se Sovětským svazem, a k tomu potřebujete probrat veškeré tyto náležitosti, vědět, jak bude využitá naše armáda.
A takže, promiňte, NATO po nás chce ty větší lidské zdroje, tu povinnou službu?
NATO chce, aby každý stát měl zajištěno třeba rotování těch jednotek, aby měl zajištěno zálohy, a když my se podíváme, tak jsme vlastně při té transformaci z té armády sovětského typu do té profesionální, na ty zálohy jsme zapomněli.
Dneska, no je to 20 vlastně, let.
Dneska, je to 20 já let. Si pamatuju, já jsem byl student, který taky brojil velmi proti opravdu tomu sovětskému typu. Na druhou stranu určitě jsme podporovali jednak studentské listy, mohu říci, podporovali jsme odchod z Varšavské smlouvy a zase profesionálci směrem k NATO. Na druhou stranu je tam řada momentů, prostě, na které se nemyslelo. 90. leta byla dobou hlubokého míru, která až na ty klíčové hráče, jako jsou třeba Spojené státy, ale jak vidíme i Rusko, které se zpamatovalo z té tehdejší politické, ekonomické a další krize, tak kladli na to důraz a mají ty systémy vytvořené. My je nemáme. A dneska, když se situace do určité míry dramatizuje v důsledku toho, co se ve světě děje, zejména teda té ruské agrese nedaleké proti Ukrajině, tak my musíme být připraveni nejenom to, že naším územím budou projíždět spojenecká vojska směrem na východ, ale my musíme být připraveni, že v rámci těch plánů, které NATO dneska velmi podrobně připravuje, které jsou dneska tou největší devízou NATO, kdy se scelují jednotky z různých států, tak, že budeme muset vysílat vojáky a budeme je muset někým nahradit na našem domácím území. Čili
to a tady se bavíme faktor, o těch zálohách, takže to je ten důvod, proč NATO tedy chce větší počet záložáků, větší počet nějaké angažovanosti.
Abychom naplnili ambice, které máme při obraně českého území, ale také při kolektivní obraně, tak musíme mít vygenerovány dostatečné zálohy. Čili jinými slovy, když toto položí vedení NATO vůči všem členským státům, třeba na východním křídle, tak každý si to vyhodnotí, máme, nemáme, Poláci to mají jednodušší, Rumuni také. A my jenom říkáme, no, ale bychom vlastně opomněli, že si to děláme profesionální armádu, chceme dosáhnout 30 tisíc, ale nemáme úplně jasný systém, nevím armáda, kam má sáhnout pro odborníky nějaké speciální činnosti nebo pro pěšáky a tak dále. Takže tohle všechno se musí řešit. Samozřejmě řekl bych, že to je minutu před 12, když neřeknu minutu po 12, řešíme toho strašně moc, modernizace, prostě opomněli jsme, tam vnitřní druh obrovský, nicméně v tomhle směru bychom měli náčelníka generálního štábu, který neřekl, jak to má být.
To mě zajímá
čekám,
právě.
Já čekám i na základě nějakých jednání, které jsme měli ještě před tím velitelským shromážděním jako politici, kompetentní z výboru pro obranu, ať už ze Senátu nebo z poslanecké sněmovny, tak čekám na ten návrh, protože jsme byli seznámeni, že vlastně odborníci generálního štábu ministerstva obrany studují ty modely, který by byl přijatelný, který by naplnil ty plány, které máme a které jsou vlastně potvrzeny v rámci NATO.
Takže už se na tom pracuje.
Takže já si myslím, že se na tom pracuje, ale určitě si musíme počkat, protože náčelník generálního štábu neřekl ten model přímo. Jestli jste zmiňoval. Jsme se tady bavili to Švýcarsko, které je úplně zvláštní princip, mají zbraně doma a tak dále.
Pancéřový sklep, každý zbraň doma a ta země je pevnost, tak
čili my musíme,
to asi ne.
My musíme první se domluvit, musí být konsenzus, myslím si, že v tom musíme určitě jednat i s opozicí, na základě těch odborných stanovisek naší armády, ministerstva obrany, a pak bychom měli udělat nějakou úpravu a těch legislativních dopadů z pohledu toho, co bychom měli. Jaké úkoly bychom měli plnit v rámci na to, je celá řada a budeme to dělat najednou, čili to není úplně šťastné, nemáme na to moc času, protože ten čas určuje ta protistrana, ti, kteří nás označují za nepřátelé.
Teď, když jste říkal, já to nechci zlehčovat, teď, když jste říkal, že Aliance se bude ptát, nebo jakým způsobem bychom mohli hrát nějakou větší roli v rámci Aliance a požaduje po nás větší jako procento záložáků, tak aby to nevypadalo, že Češi možná budou v první linii. Ale tak vlastně čistě vůči Rusku geograficky.
My jsme velmi důležitým státem. Jasně. Na východním křídle. Jo, přes nás, když si to vezmete, to není žádné tajemství. My potřebujeme mít výbornou infrastrukturu, logistiku. Před nás budou proudit posily na to východní křídlo, ale součástí těch posil budou i naše jednotky, které na to jsou připravovány. Dneska už máte plány, kde je to odstupňováno podle dní, kde kam která bude nasazena.
Rozumím.
A tak dále. Čili to jsou velmi důležité věci a ty jsou právě součástí toho odstrašení. Tohle bychom neměli, bychom říkali, nemáme plány, počkáme si, až jestli opravdu na nás zaútočí, tak je prostě pozdě. My musíme tu odhodlanost.
Musíme něco mít tedy.
Musíme něco mít a musíme tu odhodlanost prezentovat navenek, a to jak vojáci, tak politici, tak i zástupci občanské veřejnosti.
No takže mi z toho vyplývá, že jedním z těch signálů by bylo znovu nějaké obnovení nějaké formy záložní vojenské služby. Je to tak?
Já s tím souhlasím. Myslím si, že nám opravdu vojáci musí předložit to, co by pro nás bylo nejlepší variantou, nechci říct ideální, a my bychom to měli jako politici projednat a mělo by to být podle mého názoru přijato konsenzuálně, to znamená například SPD je trošku odtažitá vůči NATO, jinými slovy i vůči naší národní jako obraně, takhle to vidím já. Nicméně s kolegy z ANO bychom měli dosáhnout toho konsenzu a potřebujeme toho dosáhnout velmi rychle, vzhledem tomu, že ten čas utíká, zrychlil se prostě.
Promiňte, a netestujete si trochu, nebo netestuje trochu armáda za vás, jakým způsobem na to bude reagovat veřejnost?
Je to možné. Na druhou stranu, tak, a já to můžu posoudit, protože ve stejnou dobu, kdy to náčelník generálního štábu řekl veřejně, tak my tyto informace měli vlastně také v jakémsi neúplně veřejném, ale neúplně utajeném režimu od zástupců NATO. A jak od vojáků, tak od té politické části. Takže mohu potvrdit, že to, co pan náčelník generálního štábu a nakonec i paní ministryně Černochová řekla na tom velitelském shromáždění, tak jsou přesně věci, které jsou diskutované s NATO, které NATO diskutuje nejenom s Českou republikou, ale se všemi státy. Každý stát je na tom jinak. Německo, Polsko, baltské státy. A my vlastně, protože jsme kolektivní obrana, tak budeme podporovat i státy, které se třeba rozhodly, že dají část své kapacity vojenské Ukrajině, aby mohla dál klást odpor. Je v našem kolektivním zájmu, aby ukrajinská armáda zvládala...
Počkejte, že by část...
Ano, jsou třeba, dneska padají rozhodnutí, že dělostřelectvo jeden z členských států evropských prostě pošle dělostřelectvo Ukrajincům. Víme, co dělali některé baltské státy, co všechno posílali ze svých vlastních kapacit, které určitě byly součástí kapacit původně na to, posílají na Ukrajinu. A my zase je podporujeme tím, že naši vojáci, naše technika je na území jako součást toho kolektivního odstrašení například u našich přátel v Pobaltí.
Pane předsedo, víte, že je vždycky rozdíl, jakým způsobem, když někde působí technika nebo nějací poradci a když někam vstoupí noha vojáka. To je jako přece v politice, v geopolitice jako obrovský rozdíl. Opravdu by jako NATO je připravené, nebo už to tak zvažuje, aby se angažovalo na Ukrajině i tímto způsobem, jako přímo vojenskými jednotkami.
A Češi ne, by to byl ne, pozor, tam se rozhodlo o tom, že se předávali zbraně.
Tak.
Nebylo to, u vojácích řeč nebyla, byť teda, jestli si vzpomínáme na začátek, jsme dneska 2 roky od začátku války, co se říkalo tenkrát o těch červených liniích, jo? Že teda nemůžou se dodávat zbraně, pak se nemůžou dodávat nějaké zbraně, které mají nějaký dálkový dosah, pak, že nemůžou to být vrtulníky, nemůžou to být letadla, nemůže to být technika členských států NATO. Podívejme se, všechno to tam je, dokonce na Ukrajinu směřují i F-16 a na druhou stranu podívejme se, co Ukrajinci dosahují třeba vůči černomorské flotile, buď je potápějí, a nebo ji prostě zahnali dále na východ. A to je za využití technologií, které by si nikdo nedovedl po únoru 2022 představit, že Ukrajinci budou využívat. Čili jinými slovy, ta technika je jasná, spolupráce, logistika musí navazovat na tu logistiku
těch hábů,
Polsky a tak dále. Neříkám to tak, že naopak, já říkám, že my saturujeme to, že v Pobaltí mají malé armády, protože jsou malé státy, my tam posíláme vojáky, mimochodem je tam posílá Kanada, posílají tam Německo, posílají tam Spojené státy. Proč? Protože to je součást, řekl bych, toho článku 5, že pokud by Rusko, protože tam je bezprostředně ruská hranice, napadlo tyto státy, tak by do boje se okamžitě zapojili jednotky a zástupci těch klíčových hráčů v rámci NATO, těch velkých států, těch velkých armád. A pokud by, nedej bože, ruská armáda způsobila smrt někoho z nich, tak jsme všichni plně v tom našem kolektivním odporu a té kolektivní obraně. Není to teda tak, že bychom řekli, Estonci, vy si pohlídejte svoji vlastní hranici, Rumuni, vy si pohlídejte svoji vlastní. Naopak, ta síla je v tom kolektivním síle, že jsme schopni se doplňovat, že spolupracujeme, rozumím, že cvičíme, že si ty vojáci rozumí.
V tuhle chvíli, nebo nedávno mluvil prezident Petr Pavel právě o tom, že i on má nějakou svoji iniciativu, svoji, jako berte v úvozovkách, kdy se snaží zajistit munici pro Ukrajinu.
Ano. Největší problém dnes dnešní Ukrajiny.
Bez pochyby a vůbec jako zbrojářských firm a potom jakým způsobem je vlastně financován výroba zbraní a tak dále. Ale já se chci zeptat k panu prezidentovi, je tohle ten koordinovaný přístup? Hlava státu si řekne, tak já se jdu se svými nějakými bližními, možná se zástupci armády dívat po světě, kde je nějaká munice a pak ji tam nějakým způsobem dopravíme. Teď se odmluvá za tam jako ten lapidární postup, ale je to správné, je to takhle dobře koordinované?
Tak u nás je prezident vrchním velitelem armády. Ještě má tu výhodu, že byl velitelem vojenského výboru NATO. Má tu, či dneska bych řekl, že je soulad mezi ministerstvem obrany, paní ministryní Černochovou a jím vládou, že na všech úrovních ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany se snažíme komunikovat s našimi partnery, snažíme se, protože víme nejenom v rámci té ramšenské skupiny, ale i bilaterálně, co Ukrajina potřebuje. Viděli jsme to od začátku, proto jsme posílali od začátku vrtulníky, obrněná vozidla, tanky a další, ještě než se rozhoupaly větší státy, tak protože to víme, tak se do toho můžeme zapojit a dneska nedostatek té munice třeba 155 mm je obrovský, vykupují se sklady, které jsou v Africe, které jsou prostě v různých státech, řeší se to velmi složitě. Zase v tomhle směru Putin to má jednodušší, dohodne se s někým, kdo sice by měl být izolován, jako je Severní Korea, dostane mnoho kontejnerů, prostě milion a půl a tím zahltí tu frontu a mu můžou lokálně dosahovat nějakých úspěchů ruský agresor. Jo. Čili tady je nutné proti té síle postavit sílu a snažit se, což je, jak zjišťujeme, velmi složité, změnit programy v různých továrnách obranného průmyslu, postavíte do konce, to trvá nějakou dobu, čili snažit se jednat se všemi těmi vlastníky těch možná dneska už starších typů munice, které využívala původně Varšavská smlouva, nakoupit je a předat v rámci těch programů, které jsou, ať už v rámci Evropské unie, nebo
já to převedu, prostě ty zbraně na Ukrajině potřebují takovou munici, kterou NATO neprodukuje, ale jsou někde jako pozůstatky za Sovětského svazu,
jsou tam i stejné,
někde po sovětských zemích, někde v Africe a vlastně takhle my se snažíme jako z Česka přesně dovolat tak, do těch třetích zemí, tak, aby je poslali na Ukrajinu.
Přesně tak, ale na druhou stranu vidíme, že ta munice, ty sklady prostě to množství prostě klesá, čili a zároveň, když se na podporu ukrajinské armády předává moderní technika, už bych řekl toho těch standardů NATO, no, tak zároveň teda tam musíte to přizpůsobit i tu munici, aby oni dostávali munici, kterými jsou schopni se bránit, případně dobývat to okupované území a tam je nutné prostě doprovodit, to nemá smysl dávat tam obrněnou techniku, která by neměla příslušné průměry munice.
Řekněte, ještě se vrátím k té povinné vojenské služby nebo nějaké té formě za vás, co si pod tím dokážete představit? Nebo kdyby jsme to měli převést do srozumitelné mluvy našich diváků, tak většina z nich si asi vybaví to, stejně jako můj otec, 2 roky někde na Slovensku. Zároveň podíváme se na nějaký izraelský model, mimochodem ve 2 případech i v evropský, kdy slouží i ženy, v nějakou 1 měsíc, 2 měsíce, 1,5 roku. Co za vás, jaký formát by byl průchozí? Protože ještě budete muset asi jako získat nějakou podporu občanů.
Určitě, a můžu říct před závorkou, že pro mě je to osobně citlivé téma, protože jsem z té generace studentské, která se bránila, dokonce jsem byl krátce před 17. listopadem vyloučen z vojenské katedry jako vysokoškolák, tak se bránila tomu plošnému pojetí právě toho sovětského modelu se všichni tou šikanou, zbytečnými prostě vztahy mezi...
No já jsem z Rokyca, ale tam, když přišli vojáci do hospody z místní posádky, tak nechtěl jste u toho být.
Tak říkám,
jo, to
my jsme
na tom stejně.
Já jsem v těch 20 měl to štěstí, že moji kamarádi Honza Dus a další, Marek Benda a tak dále, tenkrát vyjednávali právě o tom, jakým způsobem vyřešit vztahy, jakým způsobem transformovat armádu. Bylo to na začátku a překlopilo se to vlastně v tu službu, která nebyla ze službu ze zbraní ruce. Ale,
co je průchozí?
Ale řeknu, myslím si, že ta transformace a to snižování počtu armády byla příliš optimistická na základě výhledů 90. letech. Nikdo se nedá představit, že teda Rusko rozpoutá takovouhle šílenou válku v Evropě. A proto se k něčemu, nějakému modelu, který by doplňoval stavy na základě samozřejmě nějaké zákonné úpravy, dobrat musíme. Těch modelů je vícero. Extrém jeden je teda Švýcarsko. Druhá věc je, druhá největší armáda vlastně v rámci NATO je armáda turecká, která je vlastně půlka profesionální a půlka, kdy jsou povolávány ročníky. Jedna ta část dokonce se týká jaksi žen povolávaných do armády, druhá část ne. Čili jestli my najdeme takový nějaký hybridní model, je to otázka, protože my nemáme připravenou legislativu. My musíme si říct, jak to bude fungovat, co by mohlo fungovat poměrně rychle, co je přijatelné, jaké máme populační ročníky. Prostě armáda musí vědět, a ministerstvo to obrany, kolika lidí se to týká. Zároveň s tím budeme určitě řešit i to, ten dosah na krizovou infrastrukturu, protože nemůžete povolávat třeba policisty, příslušníky bezpečnostních sborů, všechny tyhle ty návaznosti, hasiče, tohle všechno musíte sloučit dohromady, aby to bylo připraveno, a armáda musí vědět, do jakého vlastně množství osob, zejména mužů, může sáhnout. Nebude to jednoduché, čekám prostě na reakci, nechci tady vypouštět nějaké balonky.
No ne, ale mě by zajímalo vlastně vaše, co by bylo jako politicky průchozí, jako co budete řešit
už tomu, že jsme začali tu diskuzi, tak si to, ano, nebudem asi...
Ne, aby to tady nedopadlo, jako, že se všichni pustí chlapi a chlapci a dostanou jako hrůzu, že takhle to vlastně vypadá v socialistické armádě. Jako.
No, to ne, to pardon. Ne, my jsme jinde, to jádro dneska je prostě armáda profesionální, kde už fungují úplně jiné principy, úplně jiné vztahy a tak dále. Druhá věc, máme zde nějaké aktivní zálohy, které jsou postaveny na taky principu, který by mohl být funkční. Druhá věc je, ale to nám musí právě generální štáb odpovědět na otázku, jestli to prostě stačí, že bychom doplňovali ty aktivní zálohy, kde nějaký model jakoby je. A říkám, potřebujeme, nejdřív armáda potřebuje získat právní nástroje, aby zjistila, kdo je k dispozici, aby mohla říci, z tohohle ročníku potřebujeme tolik lidí, z toho budou část experti a část to budou vojáci do pozemních sil, případně pak do nějakých speciálních složek, případně do letectva. Jo. Čili není to jednoduchá věc, já tady nejsem na to expert, nechci se na to pasovat.
Ne, mě zajímá, jako náš názor.
To zjistíme, jsme na začátku té diskuze a v tomhle směru já jsem rád, že náčelník generální štábu nelakuje nic na růžovo a že vlastně to otevřel. Skoro bych řekl, že to otevřel. Měli bychom to otevřít my jako zodpovědní politici. A myslím si, že ti, co se zabývají bezpečností a obranou, jsou u nás odpovědní přes tu různost názorů, kterou máme, ať už se to týká koalice, opozice a tak dále.
Rozumím. Ještě jedna věc, vrátím se k NATO. Když Donald Trump na jednom svém mítingu předvolebním prohlásil, že kdo nebude platit, vezmu to asi hodně zkráceně, kdo nebude platit, nebude chráněn tím deštníkem NATO, kde hrajou Spojené státy jako velkou zásadní roli. Co jste si říkal?
Říkal jsem si, že určitě přestřelil, že to prostě nepatří, že to jsou věci, které v minulosti zpochybnitelné nebyly, když víme, že už on jednou ty 2% řešil, mimochodem 2% nebyly rozhodnuty za jeho prezentování, ale už předtím jsme všichni akceptovali ten závazek. Čili, že na to vlastně na to reaguje, že na to reagují Američané a že vlastně on nás tím nutí, abychom naplnili tyto závazky, byť to je velmi specifickou formou, jak to vnímáme jako pozitivní. Co to způsobuje, jaké diskuze v tom společenství, které by mělo být konsenzuální, tak to je jako jiná věc, tomu je nutné se nějak postavit, ale způsobuje to hlavně problémy na vnitropolitické předvolební na americké půdě. Nicméně i na nás to působí, myslím si, že tou řadou velmi, velmi rychlou se zvedne počet států, kteří budou chtít dosáhnout těch 2%, a skoro bych řekl, že některé budou, vidíme vedle nás Polsko, budou chtít i víc, protože to budou velmi vážně a není to tak, že by to bylo jen nějaké strašení. Že to veme touhle formou, tak to je prostě Donald Trump. Trump, no.
Tak já si jako svérázní, na druhou stranu i Česko plní teď už vlastně ty 2%. Znovu si...
Ještě jenom pozorním, že vlastně za letošní rok my to nebude mít ty 2%, ale za letošní rok už bychom to měli mít, a právě se to týká, protože nákupy CV90, modernizace, Leopardy i vlastně F-35, myslím, že první platba by měli to už za letošní rok.
Jsou to... Poslední věc k tomuhle, jsou to smysluplné nákupy. Když jenom zase si vezmu citát Karla Řehky, který říká, investujeme do obrany tím nejhloupějším a nejdražším způsobem, v době klidu a blahobytu jsme dlouhodobě nic moc nedělali, nyní v době krize do obrany začínáme dávat peníze. Nejsou to takové ty honem něco koupit, aby jsme splnili ten závazek? Protože i na vlastně otázce Ukrajiny jsme si ukázali, že nějaké ty konvenční běžné zbraně, jako jsou tanky, stíhačky, najednou jsou schopny být překvapeny věcmi, jako jsou drony, což hodně řešil třeba bývalý prezident Miloš Zeman. Jsou to promyšlené nákupy?
Já si myslím, že, nebo nemyslím, jsem přesvědčen, že jsou promyšlené, protože bez modernizace tankových vojsk, těžké brigády, kterou jsme slíbili, a nakonec i protivzdušné obrany, včetně letectva a té páté generace, bychom nebyli schopni kvalifikovaně obránit území České republiky ani působit v rámci kolektivní obrany. Ono se to zdá, kolegové z ANO třeba říkají, počkejme 2 roky, to znamená, myslí po volbách, ale problém je, že ty nákupy, ty dohody, to plnění, Tam je, to není tak, že byste si mohl koupit prostě 100 tanků nebo 100 obrněných vozidel nebo nějaký menší počet letadel a že vám to zítra dodají. Tam prostě je nutné plánovat, je nutné připravit infrastrukturu, to plnění ze strany těch firm obranné průmysl. Tam je dneska, když speciálně, když se zhoršila bezpečnostní situace v celém světě, protože nedělíme si iluze, to, co se děje na Ukrajině, ovlivňuje celý svět. To dokonce i naše pomoc Ukrajincům zabraňuje vznik potenciálně možných další konfliktů. Můžu zmínit Tajvan, můžu zmínit nějaké další místa, Afrika. Čili pokud my nic nebudeme dělat, tak ten svět může spadnout do většího chaosu. To bude stát ohromné množství zdrojů, ohromné množství peněz a mnohem více životů. Čili to je tak jeden z těch důvodů, proč strategicky musíme Ukrajině pomáhat, ale zároveň ještě více posilovat naši vlastní bezpečnost. A říkám, ty nákupy, kdybychom byli schopni třeba tu infrastrukturu čáslavské základny udělat, postavit rychleji, kdybychom měli takovou legislativu, tak si myslím, že jsme mohli F-35 mít dokonce i dříve.
Tak o tom se už
na druhou stranu, ale využijem maximálně, to je ten druhý faktor, životnost těch Gripenů, čili vlastně bude to navazovat na sebe tak, jak si to představíme, že to nebude tak, že v půlce životnosti ukončíme fungování jedních letadel a přejdeme na druhý. Bude se to prostě prolínat a využijem maximálně ten potenciál i ty finance, které do toho jsou vložené.
Rozumím. Pane předsedo, dovolte ještě jedno téma, prosím. Týká se návrhu hnutí ANO na vyšetřovací komisi ke střelbě na Filozofické fakultě. Je to návrh z minulého týdne. Je to něco, co byste podpořil?
Já jsem tam dal takovéto i v takovou tu podmínku. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme ty procesy ani na výboru třeba pro bezpečnost, jsme to otevřeli, máme to přerušené, kdy je nutné dát orgánům činným v trestním řízením, čili jak policii, tak státním zástupcům ten příslušný čas, aby to, byť ten pachatel je mrtev, řádně dovedli. My zde máme poměrně přísné podmínky trestních řízení, přípravného řízení a nakonec i toho trestního. Takže je nutné, aby veškeré úkony, které se vztahují k tomu trestnému činu, k tomu pachatelovi, k tomu, co udělal, tak, aby byly vykonány, aby byly analyzovány a aby se ocitly v tom příslušném dokumentu usnesení, které by mělo zřejmě na konci května, je odhad zatím, předat policijní orgán státnímu zastupitelství.
Myslíte GIBS, který to šetří?
Ne, to je GIBS, je paralelní věc. Tu konkrétní kauzu, jak ten Klanovický les, tak tu Filozofickou fakultu prostě řeší standardně.
Ano, tak to řeší jako policie, ale já se bavím o tom jako zásahu.
Ale ten má největší, jasně, to s tím souvisí. To vlastně blokuje i předávání informací, které se zdánlivě netýkají té kauzy, ono to všechno s tím souvisí a teprve, až to nabíde právní moci, tak my jako veřejnost i my jako, dejme tomu, kontrolní orgány ústavní se tím budeme zabývat a paralelně ještě GIBS, pokud nezjistí trestný čin, tak aspoň provede analýzu, dá nějaké doporučení, tak aby vlastně policie do budoucna mohla naplňovat tu svoji funkci, protože v tom smyslu toho rychlého zásahu na to evidentně policie byla nejlépe připravena a zároveň další složky integrované záchranného systému. Čili abych odpověděl tu otázku, já bych podpořil vznik té komise, pokud by ten výstup ze strany policie, státního zastupitelství a potažmo GIBSu nebyl kvalitní, neodpovídal na všechny ty klíčové otázky, tak v té chvíli si myslím, že na místě, protože to byla závažná věc, která zasáhla celou naši společnost.
Bez pochyby.
Útok prostě v centru Prahy na takové místo, jako je s takovou vlastně aureolou a tak důležité, jako je jedna z fakult Univerzity Karlovy, tak si myslím, že pak by mělo smysl se o tom bavit. Ale jestliže ještě nemáme zprávu, tak předbíháme, já si dokonce myslím,
že už to dlouho,
je to tak, ale to není jednoduchá kauza. To není...
No, není to jednoduchá, jako bohužel není to jednoduchá kauza, na druhou stranu některé ty procesy...
Abyste odpověděli třeba na to, co nás navedla vrchní státní zástupkyně, když jsme měli na výboru, na ten profil toho pachatele, proč se to vlastně stalo a tak dále, tak potřebujete mít třeba jeho psychologické posudky, psychiatrické posudky. Musíte mít i výslechy lidé z jeho okolí, třeba spolužáků. A nejen z vysoké školy, já si myslím, že policie jde i do střední školy, případně dokonce na základku, aby byla schopna nahradit to, že on dneska už není mezi námi. A,
jinými slovy, aby to, chcete zjistit ty motivy.
No to musí udělat. Orgány činné v trestním řízení tohle musí udělat. Je to součást té odpovědi, proč se to stalo a jak to, že se to stalo. No a když vlastně nedáte těm expertům, kteří jsou mimo policii, kteří jsou prostě mimo to, nevíme, kdo to je, je to dobře, nikdo je nemůže ovlivňovat, tak ti musí dát třeba 2 měsíce času. Jo? Čili jsou některé úkony, které prostě nezrychlíte. Neurychlíte. Jo? Čili tady my musíme dát čas, musíme dát důvěru, kterou by neměli zklamat. Ten tlak je obrovský, policisté i státní zástupci si to velmi dobře uvědomí, nakonec i GIBS. A pak teprve můžeme hodnotit, jestli to bylo dobře. Kdybychom zjistili, že tam prostě některé odpovědi nebyly analyzovány, nebo nepokusili se policisté ani státní zástupci odpovědět, tak pak bude čas na tu komisi. Pokud bychom se pro ní rozhodli dneska, tak podle mě z toho vznikne zmatek, protože podle mě zde není právní titul, kdy v průběhu toho trestního řízení, které trvá...
Já tomu rozumím, ale třeba pan poslanec z hnutí ANO, který tam právě měl dceru, nebo ona ano. Maminka té oběti, která vystoupila v pořadu 168 hodin, tak ty mají celkem jasné a naprosto zřetelné otázky. Kdo odvolal policejní hlídku z hlavní budovy? To prostě, to jsou přece otázky to, tak jednoduché, že to, musí být velmi jednoduché.
Já je mám taky, máme je všichni, ale faktem je, že třeba dneska policie sama o sobě odpovědět nemůže, musel by to stvrdit státní nástupce. Jo? Čili teďka je to fakt složitá věc, který i tímhletím pravděpodobně, teďka nechci mluvit za ně, to ať se hájí samozřejmě sami, ale já si to interpretuji tak, že oni by to vnímají tak, že i tato informace by mohla narušit to vyšetřování, tu jeho objektivitu, tak, aby se dospělo k tomu nejpřesnějšímu možnému výsledku, který pak můžeme dál analyzovat, z čehož můžeme odvozovat další opatření. My paralelně, abych se uklidnil veřejnost, paralelně budeme mít na výboru i budeme probírat otázku těch měkkých cílů. Já jsem si vyžádal od ministerstva školství, ministerstva vnitra i policejního prezidenta nějaké podklady. Čili my se tím zabýváme, ale tady kolem tohle případu, a chápu to, já taky bych chtěl mít ty odpovědi. Určitým paradoxem mimochodem je, že je zpochybňováno to, že ten kontrolní orgán policejního prezidia tu zprávu udělal příliš brzo. Jo? Takže teďka jsme v takovém klinči, že jedna zpráva je údajně příliš brzo a druhá, která by měla být ta závěrečná, doufejme, na konci května, tak je teda příliš pozdě. Jo?
Takže tak dokument byl celý začerněný, když přišel na výbor.
No vlastně, to je pravda, to ale jako to není kvůli nějakému utajení, to je, tomu rozumím, proto také jsem to hned zařadil, abychom se o tom pobavili, ale je to dané kvůli tomu, že ta ochrana toho je dána trestním řádem, trestním zákonem, kdy prostě všechno, co politici udělají, tak je politické a tady by to mohlo být určitě interpretováno jako tlak na ty orgány činné v trestním řízení a to si prostě nemůžeme dovolit. Chceme mít dobrý závěr, chceme vědět, co se stalo, proč to mělo takový brutální dopad, jaká opatření byla přijata, musíme vlastně je nechat dokončit, aspoň v tom první kole tu práci. Když budeme nespokojeni, já budu určitě mezi těmi, kteří budou plédovat pro vznik té komise.
Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, hezký den.